Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina zyrtarja ka bërë edhe një herë të qartë ndërmjetësuesit evropian në bisedime me Serbinë via të kuqe në dialog. Komandanti i KFOR-it Bühler pritet të takohet sot sërish me disa përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak pritet të dalë sot para gjykatës, sa i akuzohet për korrupsion dhe urdhra për vrasje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë ndjeshëm pas miratimit të legjislacionit për të rritur kufirin e borxhit amerikan. Iraku pritet të negociojë me amerikanët për praninë e trupave ushtarake në Irak. Për të gjitha këto dhe informacionet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Komandanti i KFOR-it Gjenerali Erhard Bühler në orët e mbrëmjes së djeshme ka zhvilluar një takim të shkurtër me shefin e delegacionit serb në bisedime me Kosovën, Borislav Stefanović, dhe ministrin serb për Kosovën, Goran Bogdanović. Lajmi është konfirmuar nga forcat pasqyrëse, të cilat në një komunikat takimin e kanë cilësuar si shkëmbim të shkurtër dhe jo formal të pikpamjeve. Holësitë e tjera mbi këtë takim nuk janë dhënë, ndonse është paralajmëruar mundësia një takimi tjetër gjatë ditës së sotme. Një gjykatë në Kairo pritet të fillojë procedurat gjyqësore ndaj ish-presidentit egjiptian Hosni Mubarak, i cili akuzohet për korrupsion dhe urdhra për vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjeve në muajin shkurt që i dhan fund sundimit të tij 30 vjeçar. Raportet thonë se 83 vjeçari Mubarak pritet të hotojë nga qyteti turistik i detit të Kuq, Sharm el Sheikh, ku ai ka marrë trajtim mjekësor për shkak të problemeve shëndetësore. Mubaraku, ish-ministri i brendshëm dhe 6 ish-oficerë të lartë të policisë, janë të akuzuar për vrasje dhe tentim vrasje në lidhje me vdekjen e 850 protestuesve gjatë kryengritjeve. Seanca pritet të transmetohet drejt për drejt në televizionin shtetror, nëse ata shpallën fajtor mund të përballen me dënimin me vdekje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë ndjeshëm pas miratimit të minutës së fundit të legjislacionit në Washington për të rritur kufirin e borxhit të qeverisë. Rënjet e së martës erdhën pasi presidenti Barack Obama nënshkroi një ligj që rrit kufirin e borxhit federal të SBA-ve. Ekspertët thonë se qeveria amerikane do të fillojë drejtimin nga e parë për të paguar faturat e saj. Vëzhguesit thonë se investitorët janë të shqetësuar për ekonominë amerikane. Ministri i jashtëm i Irakut ka deklaruar se udhëhesit irakianu kanë dhënë leje disa politikanëve të qeverisë për të negociuar me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje të mundshme për të mbajtur trupat amerikane në Irak dhe për të stërvitur forcat irakiane të sigurisë pas përfundimit të këtij viti ku trupat amerikane është planifikuar të largohen nga Iraku. Ministri i jashtëm Hoshyar Zabari ka thënë agjencisë lajmeve Associated Press se një marrëveshje e tillë përfundimtare është ende larg për të vendosur. Megjithatë, qeveria irakiane ende mund të insistojë që ushtria amerikane duhet të dërhiqet nga Iraku në përputhje me një marrëveshje të arritur në vitin 2008. Rreth 46.000 trupa amerikan janë aktualisht në Irak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arthur.
Siç dihet tashmë, Zenel, NATO ka paralajmëruar se do të rrisë numrin e ushtarëve të NATO-s në Kosovë për shkak të situatës në veri. Cilat janë komentet në këtë drejtim, Zenel, në media?
Po, Arthur, në përditshmëri zëri vlerëson se ky vendim i NATO-s flet më së miri për situatën e tensionuar në veri të Kosovës, e cila pasoi urdhrin e qeverisë që të marrë nën kontroll pikat 1 dhe 31 dhe riksimin e sovranitetit në atë pjesë të vendit. Sipas gazetës, vendimi i NATO-s edhe për 700 ushtarë të tjerë shtesë në Kosovë është edhe si mesazh i fuqishëm për gjithë, me cilin aleancën në njërën anë paralajmëron ekstremistët serb dhe kontrabandistët në veri të vendit se nuk do ta kenë të lehtë sjelljen e tyre, ndërsa në anën tjetër ka paralajmëruar edhe zyrtarët e lartë shtetërorë të Serbisë se veriu nuk është pjesë e Serbisë dhe se ata nuk mund të bëjnë çfarë të duan. E përditshmi Azori vlerëson se përforcimi i KFOR-it edhe me një batalion, sikur ja ka bërë me dije edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili vetëm një ditë më herët e kishte paralajmëruar policinë speciale të Kosovës se ata duhet përgatiten edhe për aksione tjera në veri të vendit. NATO-ja po ashtu ja ka bërë me dije edhe Uleksit se nuk mund të pritet deri në pafundësi për të vendosur rend dhe ligj edhe në pjesën veriore të Kosovës. Ky vendim, sipas përditshme zëri, po aqë të sjell mesazhe të fuqishme tek gjitha palët e përfshira në problemin e veriut, është edhe një vendim taktik i aleancës veri atlantike, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Arton.
Zënel, dje tashmë se se fundi është publikuar një raport për punën 6 mujore të kuvendit të Kosovës. A ka ndonjë koment në gazeta lidhur me këtë çështje sot?
Ky monitorim marton sipas përditshmes Kosova sot mund ketë lënë shije të hidhur tek një pjesë e madhe deputetëve, por siç thekson gazeta Kosova sot, ky është realiteti parlamentar i Kosovës. Sisoj, përmbushja e planit legislativ i thekson edhe raporti i KDI-s në masën vetëm 5%, kësisoj, përmbushja e planit legislativ siç thekson edhe raporti i KDI-s në masën vetëm 5% është gënjyes për qytetarët e Kosovës, të cilët presin një angazhim më cilësor nga përfaqësuesit e tyre të zgjedhur. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se presioni për të përmbushur disa kushte të Bashkimit Evropian për shkak të raportit të progresit po jep efekte negative, sepse siç nënvizon Kosova sot, ligjet që po dalin janë jo funksionale, përkthyera nga vende tjera dhe jo të përshtatura për rrethanat e Kosovës. Por siç ka vënë re gazeta, aspekti legislativ nuk është pika vetme e dobët e kuvendit të Kosovës. Notimi i deputetëve sipas gazetës është një tregues i qartë i shkallës së pasimit të elektoratit kosovar dhe se pasiviteti tyre mund t'ju kushtojë në zgjedhjet e ardhshme u vështirë se do të mund të jenë sërish pjesë e legislativit, vetëm në rast se përsëritet historia e vjedhjes së votave edhe në listat e kandidatëve të partive të ekson vështirash në këtë temë e përditshme e Kosovës sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzukue, ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Prishtina zyrtarja ka bërë edhe një herë të qartë ndërmjetësuesit evropian e bisedime me Serbin vijat e saj të kuqe në dialog. Kështu ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, çështja e vendkalimeve kufitare 1-31 neveri sipas tij janë ekzistenciale për shtetin e Kosovës. Serbët e veriu ndërkaq u shprehen të vendosur për vazhdimin e blokadave rrugore në për disa pika në veri deri në, siç thanë ata, rikthimin e situatës në gjendjen e mëparshme. Ndjekim në vazhdim raportin e Edona Pe.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se edhe pas zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës nuk do të ketë kthim prapa në gjendjen status quo. Ai tha se në takimin me ndërmjetësuesin evropian Robert Cooper, Prishtina zyrtare i ka bërë edhe një herë të qarta vijat e saj të kuqe në dialog me Beogradin, respektimin e kushtetutës së Kosovës, të rezolutës së kuvendit për bisedime dhe respektimin e plot të integritetit dhe sovranitetit territorial të vendit. Kreu i ekzekutivit kosovar tha se çështja pikave doganore 1 dhe 31 në veri është ekzistenciale për Kosovën.
Ndoshta për Serbinë çështja e pikës 1-31, por edhe ajo në veritë e Kosovës është çështje politike dhe elektorale, por të prezantuar qartë qendrimin e shtetit të Kosovës dhe në takimin me zotin Cooper se për Kosovën është çështje ekzistenciale, nacionale dhe respektimit të sovranitetit, integritetit territorial, kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
U shpreh ai në mbledhjen e radhës së qeverisë së Kosovës. Tha që hodhi poshtë mundësinë e ndarjes së Kosovës dhe tha se hapja e kësaj teme do të nënkuptonte hapjen e çështjes së kufive në të rajonin. Kryeministri tha që i bëri të ditur se në takimin me zotin Cooper, qeveria e Kosovës ka shprehur përkushtimin e saj për integrimet evropiane, mirëpo ky përkushtim sipas tij nuk mund të realizohet përderisa Kosova nuk ka një agjent të qartë evropiane nga Brukseli zyrtar.
Ne duhet të besojmë për realiteteve dhe jo vetëm fjalët fata të perspektivës evropiane. Për Kosovën ka nevojë dhe duhet të ketë agjent qartë evropian.
Një takim me ndërmjetësuesin evropian Cooper ka zhvilluar të hënën edhe delegacioni serb në bisedime me Prishtinën. Shefi i këtij delegacioni Borko Stefanović tha se nga këto bisedime dhe përmes dialogut mund të zgjidhet situata aktuale në veri.
Danas popodne očekujemo povrat informacije.
Sot pas dite presim informata lidhur me atë që kemi kërkuar dje. Marveshjet do t'i zgjedhin problemet. Nëse nuk duan marveshje, atër duhet t'i shtyjmë që në mënyrë paqësore të arrijë marveshje, u shpreh Stefanović gjatë qëndrimit në një blokadë rrugore të serbëve lokale në Rudar në veri të Kosovës. Këta të fundit ndërkaq shprehën vendosmërinë e tyre për të vazhduar blokadën si shenjë proteste me kërkesën për kthimin e situatës në, siç thuhet, gjendjen e mëparshme. Njëri nga protestuesit serb Dragiša Novaković shpjegoi: "Ne po qëndrojmë në blokadë, po e ruajmë atë që është e jona. Nuk do të largohemi nga këtu kurrë. Pavarësisht nga të gjitha, ne do të qëndrojmë deri në fund në blokadë", u shpreh ai. Arsyet e ngjashme për protestën dha një serb tjetër, Ivan Smikić.
Mi samo protestojmë mirë. I podržavamo naš pregovarački tim.
Ne vetëm po protestojmë qetësisht dhe përkrahim ekipin tonë në bisedime. Nëse ata po i shpallin si cuba, atëherë ne jemi mbështetësit e tyre, tha Smikić. Pavarësisht kundërshtimit të serbëve, sipas ekspertit për siguri Ramadan Çehaja, Prishtina zyrtare duhet të mbajë ritmin e veprimeve në veri të vendit dhe të jetë gatshme për çdo eventualitet.
Fjala është për vazhdim të aksionit që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës atje në sferën e sigurisë. Vetëm për të vurë e rend dhe ligj në atë territori.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Senati Amerikan e ka miratuar legislaturën për rritjen e kufizimeve të borxhit të Shteteve të Bashkuara, pasi ajo ishte miratuar të hënën vonë dhe në dhomën e përfaqësuesve. Në këtë mënyrë u evidentua falimentimi i qeverisë amerikane, që do të ishte i pari në historinë e saj. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Senati Amerikan e ka miratuar me shumicë votash legislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Për këtë legislaturë votuan në 74, ndërsa kundër saj ishin 26 senatorë. Kjo legislaturë mbrëm vonë u miratua edhe në dhomën përfaqësuese. Ligjvënësit amerikan ballafaqoheshin me afatin kohor deri sonte në mesnat, sipas kohës amerikane, për miratimin e këtij ligji, ngase, siç kanë thënë ekspertët, qeveria e Shteteve të Bashkuara do të fillonte të përballej me mungesë të parave për pagesën e faturave të saja, potencialisht duke shkaktuar trazir të re në ekonomitë të Shteteve të Bashkuara dhe në ato globale, që ende po ripërtrihen nga kriza aktuale globale ekonomike. Po ashtu amerikanët do të mbeteshin me kamata të larta dhe monedhë të dobësuar. Presidenti Barack Obama e ka mirë pritur miratimin e legislaturës në Kongresin Amerikan.
Congress has now approved a compromise to reduce the deficit and avert a default that would have devastated our economy.
Kongresi tash e ka miratuar kompromisin për reduktimin e deficitit dhe shmangin e dështimit, që do të shkatronte ekonominë tonë. Ky ishte një debat i gjatë dhe kontestues, dhe unë dëshiroj ta falenderoj popullin amerikan për mbajtjen e presionit në zyrtarët e vetë të zgjedhur që politikën ta lënë anash dhe të punojnë së bashku për të mirën e vendit, tha Barack Obama. Më herët, lideria demokrate e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi, tha se ajo nuk ishte e kënaqur me marrëveshjen e arritur, por do të votonte për këtë legjislaturë për shkak të rrezikut për falimentim të mundshëm.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation.
Është vështirë të besohet se ne po e bëjmë hapin më të mirë përpara me legjislacionin që e kemi para nesh. Nuk jam e kënaqur me të, por jam krenare me disa të arritura që i përmban, dhe për këtë arsye unë do të votoj për këtë legjislaturë, tha Nancy Pelosi. Disa minuta para se të miratohej legjislacioni, antarja e Partisë Demokratike në dhomën përfaqësuese, Gabrielle Giffords, e bëri një paraqitje dramatike në dhomë, paraqitje kjo që u përshëndet me duar trokitje. Ishte kjo paraqitja pare zonjës Giffords në Kongres, prej e plagosjes së rëndë që e kishte pësuar gjatë takimit me mbështetësit e saj në muajin janar në një qendër tregtare në Tucson të Arizonës. Prej asaj kohë ajo kishte kaluar në përmjekim dhe rehabilitim, pasi ishte qëlluar nga shtëna që e kishte goditur edhe trurin e saj. Ajo ishte e prekur nga pritja e ngrohtë nga kolegët e saj, ndërsa i përshëndeshte ata me dorën e ngritur. Sipas propozimit i cili tashmë u miratua në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, do të rritet kufiri i epër mi borxhit prej 2400 miliard dollarësh, ndërsa shkurtimet në shpenzime në shumë prej 2100 miliard dollarësh do të imponoheshin gjatë 10 viteve të ardhshme. Kjo legislaturë kishte nxitur debat të nxehtë ndërmjet partive. Demokratët ishin kundër imponimit të shkurtimeve në shpenzime, pa i rritur taksat ndaj të pasurve dhe korporatave të mëdha, ndërsa republikanët e kundërshtonin rritjen e taksave.
Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe njëherë u rikujtojmë disa nga titujt kryesor. Prishtina zyrtarja ka bërë edhe një herë të qartë ndërmjetësuesit evropian e bisedime me Serbinë vijat e saj të kuqe në dialog. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak pritet të dalë sot para gjykatës, ai akuzohet për korrupsion dhe urdhra për vrasje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë djeshëm pas miratimit të legjislacionit për të rritur kufirin e borxhit amerikan. Dhe gjusë të ndruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21, ndërsa për informacionet e tjera klikoni në webfaqen tonë, europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.